Pasaporta e Kosovës në radhitjen ndërkombëtare të fuqisë së saj është në vendin e 86, marr parasysh se qytetarët e saj mund të udhtojnë në vetëm 41 vende të botës pa viza. Për këtë temë flasin të rinit, ku shumica thonë se janë të kufizuar për të lëvizur në për vendet e ndryshme të botës. Ylka Suma, studente në Universitetin e Prishtinës, thotë se pasaporta e Kosovës nuk ofron shumë mundësi.
Tu i pas parasysh rrethonat në të cilat jetojmë, më thonë që ndoshta nuk e ka vlerën që duhet me pas. Unë i takoj ndoshta një grupi shumë kufizum njerëzve të Kosovës që kam pas fatin me pas viza të ndryshme dhe ndoshta një numër pak më të madh tyre dhe mu ka jap mundësia për me lëviz pak më lirshëm. Mirë, po në përgjithësi konsideroj se është jashtëzakonisht e limituar mundësia e lëvizjes për këtë qytetar të Kosovës.
Xhavit Novolani tha për Radio Evropa e Lirë se nuk ka pasaportë të Kosovës, pasi që për të nuk ofron shumë mundësi për të lëvizur lirshëm në vendet e Evropës dhe më gjerë.
Pasaportë Kosovës nuk kam, kam pasaportë Bosnës, sepse mundësia me lëviz në për shtetet perëndimore është me atë pasaportë fatkeqësisht, për shkak se shteti nuk më mundson.
Kurse Gentrit Gecaj, student, shprehet.
Po, kam pasaportë Kosovës edhe së që mi jap shumë mundësi, po së është kaq.
Besa Obertinca thot se edhe pse ka pasaportë në Kosovës, për vizë nuk ka aplikuar në asnjë ambasadë asnjëherë.
S'kum pas kumë shumë e ta. Unë Shqipni po shkaj pa pasaportë edhe kërkun tjetër. S'ka mundësi me dalë në shkumë. S'ka mundësi ekonomike.
Laureta Ukaj, po ashtu e cila studion në Fakultetin Ekonomik, tha se atje ku ka pasur mundësi të shkoj me pasaportën e Kosovës, ka shkuar dhe ka shfrytzuar atë.
Po, kam pasaportë, po se dhe pasaportë Kosovës, e kam pa shfrytzushme, nuk kam apliku për në e biznes, e në përgjohale. Janë shumë të mërzeshme, si do mas të pritjet e ambasada janë vërtet bezdeshme. Me termine dhe apet për duhet me prit me orë, ndashta me dit, me javë, me muj, për një përgjigje.
Edhe në fund, pastaj.
Edhe në fund, negative.
Kurse Burim Krasniqi thotë se ndihet krenar që ka pasaportën e Republikës së Kosovës.
Pasaporta më nai vetëm në fjala pasaportë ka një autorizim ose në shumën të imi një identitet të shtetit tonë pa varën. Që që krenar ndihem shumë me të dhe shpresojmë të ardhmen qytetime dhe ma krenar me të.
Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të presin në Prishtinë ose Shkup për marrjen e vizave për të udhëtuar në ndonjë prej vendeve të Bashkimit Evropian. Ata thonë se pritjet për marrjen e vizave janë shumë të bezdeshme. Liridoni, një banor nga Prishtina, lidhur me këtë çështje u shpreh.
Janë mërzeshme sa interfonin edhe me kalendarin një personit.
Lart Gashi, sa i takon çështjes së liberalizimit të vizave, thotë se nuk është optimist që një gjë e tillë do të ndodhë, pasi që sipas tij Kosova duhet të bëjë edhe shumë punë në këtë rrafsh.
S'ka liberalizim Kosovë. Për dere sa e kena teritorin alat pasaktum, alat kupit nuk i kena që shduhet, në kali për e Kosovë.
Problemet e Kosovës në njohjen të konsolidimit ndërkombëtare kanë zbehur, thonë ekspertët, edhe fuqinë e dokumentit të saj të udhëtimit. Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të presin në Prishtinë ose në Shkup për marrjen e vizave për të udhëtuar në ndonjë prej vendeve të Bashkimit Evropian. Së fundmi, Komisioni Evropian ka rekomanduar hapjen e mundësisë për lirinë lëvizjes për qytetarët e Kosovës, duke vënë edhe kushte për liberalizim të vizave. Aktualisht Kosova është vendi vetëm i Ballkanit Perëndimor, thonë njohësit e integrimeve evropiane, qytetarët e të cilit nuk mund të udhtojnë jashtë vendit pa një vizë të vlefshme. Autoritetet në Prishtinë ndërka shton se qytetarët e Kosovës janë më të izoluarit në Ballkan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.